Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.
ጀምላዊ ቅትለት ተፈጸሙ መራህት ናዚ ናብ ፍርዲ ዘቀረበ ፉሉ ጠበቃ አሪፉ
እዚ ተሰምዖ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ካብቲ ድሕሪ ካልኣይ ውጋ ዓለም ንገበነኛታት ናዚ ናብ ፍርዲ ዘቀረበ መጋባኣያታት ኑረንበርግ ብሂወት ዝተረፉ ናይ መወዳእታ ዓቃብ ሕጊ ቤንጃሚን ፈረንስ ብዓርቢ 7 ሚያዝያ ኣብ መበል 103 ዓመቱ ዓሪፉ ሚስተር ፈረንስ ኣብ እዋን እቲ ውግእ ናይ ሞት ወታሃደራት ጀርመን ዝመርሑ ናብ ፍርዲ ዘቕረበን ድሕሪ እቲ ፍርድታት ከዓ ኣህጉራዊ ሕግን ፍትሕን ክህሉ ንነዊሕ እዋን ዝተጣበቐ እዩ ነይሩ እቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ጀርመን ካብ ዝተሳተፉ ናይ ኑረንበርግ ፍርድታት ብሂወት ዝተረፈ ኣኽባር ሕግን ንገበነኛታት ውግእ ናዚ ናብ ፍርዲ ዘቕረበን እዩ ነይሩ ቤንጃሚን ፈረንስ ናይ ሃርቫርድ ምሁር ጠበቓን ንነዊሕ እዋን ተጣባቒ ኣህጉራዊ ገበናዊ ሕጊ ዝነበረን ሎሚ ዓርቢ 7 ሚያዝያ ኣብ ቦይተን ቢች ፍሎሪዳ ኣብ መበል 103 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ መንበር ገዝኡ ዓሪፉ እቲ ስሙይ ጠበቓ ኣብ እዋን ውግእ ናይ ሞት ወታሃደራት ዝመርሑ ዝነበሩ ብዙሓት ጀርመናውያን ሰበ ስልጣን ኣብ ፍርዲ ዘቕረበ እዩ ነይሩ ወዱ ንፈረንስ ዝኾነ ዶናልድ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሩ ቃል መጠይቕ ኣቦኡ ንፍትሒ ደኺመ ከይበለ ዝተቓለሰ እዩ ኢሉ
Every day of his life he worked on the project of making it a more humane world.
ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝያዳ ሰብኣዊት ዓለም ክትህሉ ዝፅዕር ዝነበረ እዩ ንሱ ዓሳ ክገፍፍ ዝኸይድ ወይ ጎልፍ ክፃወት ዝደሊ ኣይነበረን ዝሓሸ ዓለም ክነብር እዩ ዝፅዕር ነይሩ ቤንጃሚን ፈረንስ ብ1920 ኣብ ትራንስልቫኒያ ተወሊዱ ካብቲ ኣስፋሕፊሒ ዝነበረ ፀረ ሴማዊ ዘመተ ንምምላጥ ምስ ወለዱ ብንእስነቱ ናብ ኒውዮርክ ተሰዲዱ ካብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ሃርቫርድ ምስ ተመረቐ ኣብ ፈረንሳ ኣብቲ ዲደይ ኖርማንዲ ዝበሃል ወፍሪ ንምስታፍ ምስ ሰራዊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተፀንበረ ብ1947 ኣብ ኑረንበርግ ኣኽባር ሕጊ ኮይኑ ከገልግል ከሎ ወዲ 27 ዓመት እዩ ነይሩ ክሱሳት ናዚ ነቲ ብናዚ ተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ዝፈፀሞ ገበናት ብተኸታታሊ ክስታት እዮም ሓሊፎም ኣብቲ ግዜ እቲ 6 ሚልዮን ኣይሁድን ሚልዮናት ካልኦት ብስርዓት ተቐቲሎም እዮም ኣብቲ ኣባላት እቲ ኣስካሕካሒ ናይ ናዚ ኤስኤስ ቀታል ጉጅለ ዝነበሩ 22 ሰበ ስልጣን ዝተኸስሉ መስርሕ ፍርዲ ሚስተር ፈረንስ ሓለቓ ኣኽባር ሕጊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ነበረ ዶናልድ ፈረንስ ከም ዝገልጾ እቲ ኣቦኡ ኣብ ውግእ ዘሕልፎ ተመክሮ ፍትሒ ክነግስ ከም ዝደሊ ገይርዎ እዩ ብ1943 ናብቲ ውግእ ኣትዩ ነይሩ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነገራት ስለ ዝረኣየን ስለተሞከረን ከዓ ነቲ ኣብ ኑረንበርግ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ሙሉእ ሂወቱ ዓለም ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ሕጊ ከም እትመሓደር ንምግባር ዝኣተወ ቃል እውን ኣሓይልዎ እዩ ቤንጃሚን ፈረንስ ኣብ መዳጎኒ ደንበናዚ ቡክንዋልድ ከም መንእሰይ ሰርጀንት ናይ ሰራዊት ኮይኑ እዩ ኣትዩ ንሱ ኣብ 2017 ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ ነቲ ዝረኣዮ ዘሰንብ ትርኢት ዘኪሩ ነይሩ ሬሳታት ፈቐዱኡ ተሰጢሖም ሞይቶም ወይ ብሂወቶም ምህላው እውን ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣጭርቕቲ ተኸድኑ ኣስከሬናት ሕማቕ ጨና ናይ ዝነደደ ስጋ ሰብ ነበረ ኣዕፅምቲ ዝመስሉ ናይ ኣካላት ሰብ ኣብ ርእሲ ርእሲ ተደራሪቦም ይረአ ኣዩ ነይሮም ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ገሃነም እጥምት ኣለኹ ኢለ ክፅሕብ ከለኹ ድማ ነቲ ዝረእኽዎ ምስ ሲኦል ከነፃፅሮ ከለኹ ሲኦል ገነት ዝኸውን ኮይኑ እዩ ዝመስለኒ ሚስተር ፈረንስ ዘፍረዶም ጀርመናውያን መኮንነት ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሮሜን ካልኦትን ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ጅምላዊ ቅትለት ብምፍፃም ናይ ሞት ወታሃደራት ዝመርሑ እዮም ነይሮም ናይ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ብሞት ዝሃልቑ ድማ ተሓተቲ ነይሮም እቶም ተኸሰስቲ ኩሎም ገበንኛታት ኮይኖም ተረኺቦም 13 ካብኣቶም ድማ ኣብቲ ሚስተር ፍረንስ ዝሰርሓሉ ናይ መጀመርታ ጉዳይ ፍርዲ ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂብዎም ሚስተር ፍረንስ ብስርሑ እኳ እንተተሓበነ ውፅኢት እቲ ፈርድታት ብዘየገድስ ንቅትለት ሚልዮናት ሰባት ዝኸውን ናይ ሓቂ ፍትሒ ክርከብ ከቢድ ከም ዝኾነ ኣብ ናይ 2020 ሓድሽ ቃለ መጠይቁ ገሊጹ ነይሩ
I never felt that I could do justice and it was an important point for me when I was considering what do I ask for
ፍትሒ ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን እንታይ ዝደሊ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ድማ ንዓይ ኣገዳሲ ነጥቢ ነይሩ እቶም 22 ተኸሰስቲ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ንፁሃት ዝከላኸለሎም ዘይብሎም ሰባትን ከም ዝቐተሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን ካብቶም ኣብቲ ጅምላ ቅትለት ዝተሳተፉ 3,000 ሰባት 22 ተኸሰስቲ ወሲድካ ኣብ ፍርዲ ብምቕራብ ሚዛን ፍትሒ ክትሕሉ ኣይከኣልን እዩ ቤንጃሚን ፈረንዝ ድሕሪ እቲ ፍርድታት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንኽፍጠር ንሓያሉ ዓመታት ክጣበቕ ጀሚሩ በዚ ድማ ኣብ 2002 ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድስ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክፍጠር ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ኣብ ሓያሉ ጉጅለታት ግብረ ሰናይ ኣይሁድ እቶም ካብቲ ብናዚ ተፈጥረ ጅምላዊ ቅትለት ዝደሓኑ ሰባት ንብረቶምን ኣባይቶምን ንግዶምን ስራሓት ኢደ ጥበቦምን ሃይማኖታዊ ኣቑሑቶምን ንክመልሱ ይሕግዝ ነበረ ኣብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተሃንፀ ቤተ መዘክር ጅምላዊ ቅትለት ሆሎኮስት ብገንዘቡ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ እቲ ቤተ መዘክር ብዛዕባ ሞቱ ምስ ሰምዐ ሎሚ ዓለም ነቶም ግዳያት ጃምላዊ ቅትለትን ካልእ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ገበናትን ዝኸውን ፍትሒ ንክረኽቡ ዝሰርሕ ዝነበረ መራሒ ሲኢና ብምባል ብትዊተር መልእኽቱ ጽሒፉ ጠብቓ ቤንጃሚን ፍረንዝ ናይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ናይ ብዘይ ግጭት ናይ ሰላም ሽልማት ተሸሊሙ እዩ ኣብ 2018 ብጓል ኪንግ ዝኾነት ረቨረንድ በርኒስ ኤ ኪንግ እዩ ተሸሊሙ ኣብቲ እዋን ምቕባል ሽልማት ንመራሒ ሲቪላዊ መሰላት ዝነበረ ሉተር ኪንግ ክብሪ ሂቦ ነይሩ መወዳእታ ናይ ጎቦ ርእየየ ርእሲ ናይቲ ጎቦ ድማ ጫብ እቲ ጎቦ ኮይኑ ሰባት ነቲ ዝሓስብ ኣእምሮኦም ተጠቒሞም ሕጊ ካብ ውግእ ከም ዝበልፅን ክርድኡ ምግባር እዩ እዚ ድማ ጭሩሐይ ከም ዝኾነ ክፈልጡን ርእየየ ጭሩሐይ እዚ እዩ እቶም ህዝቢ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ይብሉ እዮም ሰለስተ ዓይነት ምኽሪ ድማ እህበሉ ቀዳማይ ኣይትተሓለል ካልኣይ ፈፂምካ ተስፋ ይትቑረፅ ሳልሳይ ሰሚዕካዮ ኣለኻ ማርቲን ሉተር ኪንግ እውን ገይርዎ እዩ ሚስተር ፈረንዝ ዶናልድ ወዱን ሰለስተ ኣዋልድን ውሉድ ኣለውዎ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ